It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know. I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com/PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com/PERFECTMANNY20.
Gjenklang.
Velkommen tilbake til Kriminalkrøniken. I dagens episode skal vi skru tiden tilbake til Oslo anno 1982. Det var nemlig fredag 2. juli dette året at en bombe eksploderte på Oslo sentralstasjon. Den var blitt plassert i en oppbevaringsboks som sto i publikumshallen i den gamle delen av bygget. Eksplosjonen var så kraftig at ett menneske ble drept og 11 andre ble hardt skadet. Christian Konglund gir oss historien om denne dramatiske dagen i Oslos historie.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn.
Terrorbomben på Oslo S, del 1.
Denne episoden bygget på en tekst av politistasjonssjef Agnar Ulvedal, 1996. Ingen personnavn her ekte. Podcasten produsert av Gjenklang. Det var fredag kveld. Mange mennesker var på vei hjem etter endt arbeidsuke. De hastet av sted for å rekke toget. Mange hadde stor bagasje. De skulle på tur. Fellesferien sto for døren denne helgen. Det vrimlet av reisende, og livet var akkurat så hektisk som det pleier å være på en jernbanestasjon i rushtiden. Så smalt det inn i hallen til gamle Oslo Østbanestasjon. Det hørtes ut som et tordenskrall. Drønnet kunne høres langt av gårde. Det singlet i knust glass. Sjokkbølgen kastet de nærmeste menneskene over ende. Metallbiter, trestykker og splinter av glass fløy som prosjektiler gjennom luften. En kraftig flamme slo ut fra eksplosjonsstedet. Svart røyk veltet ut i hallen og brettet seg utover som et tåketeppe. Det hørtes hysteriske skrik fra mennesker som var skadet. Skrekkslagne reisende stormet i panikk mot utgangene. Andre slapp det de hadde i hendene og løp for livet. Enkelte av de som hadde blitt slått i bakken, kavet seg opp på beina og haltet seg i sikkerhet. Mange ble liggende og rope om hjelp. Noen kunne ikke rope. De var bevisstløse eller sjokkskadet. Her i Norge hadde vi vært spart for terroraksjoner. Dette var bare slikt som mediene fortalte om fra Nord-Irland, Libanon eller andre steder der ekstreme grupper forsøkte å få gjennomslag for sine krav ved terroraksjoner. De gikk ikke av veien for blind vold, selv om den rammet uskyldige mennesker. Hadde vi fått slike aksjonister også her til lands? Hvilke motiver lå bak sprengningen? Var det utenlandske terrorgrupper som hadde kommet hit for å markere seg? Var det høyre ekstremister som var ute og gikk, eller venstre radikale krefter som sto bak bomben? Hadde eksplosjonen sin naturlige årsak? Kunne vært en gasslekkasje? Det var mange ubesvarte spørsmål som politiet måtte stille seg da de tok fatt i etterforskningen. Dette var landets første bombeeksplosjon etter krigen der noen mistet livet. Selv i regjeringskretser og blant politikere snakket man om bombeaksjonen med bekymring. Bomben på Oslo sentralstasjon fikk naturlig nok mye plass i massemediene.
Bombeeksplosjon på sentralbanestasjonen i Oslo. En drepen, 11 skadde. Det var klokka 18 i ettermiddag at en kraftig bombe eksploderte på sentralbanestasjonen i Oslo, inne i hallen til den gamle Østbanestasjonen. Og Steinar Mediås, du på Østbanestasjonen nå. Vet du noe mer om omfanget av skaden?
Du, det akkurat satt i gang en pressekonferanse her nede på Østbanestasjonen nå, og det opplyses da at den ene som drept en kvinne. 6 pasienter innlagt på Ullevål og Aker sykehus, og 5 andre innlagt på poliklinisk avdeling ved legevakten. Det opplyses ikke noe om tilstand til disse pasientene, men det jo helt klart at slik som det så ut i halen når vi kom inn der nå, så har det jo vært et voldsomt glassregn på grunn av denne eksplosjonen. Det jo hundrevis av ruter som knust, og betydelige ødeleggelser inne i halen.
Sa NRKs Svein Bryn på Dagsrevyen 2. juli 1982. Avisene serverte store overskrifter. De hadde svære oppslag og bilder fra eksplosjonsstedet, og kom med lange utredninger, spekulasjoner og gjetninger. Profesjonelle terrorister var på Norges visitt for å markere seg. Var de ute etter støtte for sin politikk, eller for å markere hva som kunne skje dersom de politiske myndigheter støttet deres motstandere? Det ble trykket lange intervjuer med øyenvitner og personer som var skadet. Mange Oslo-boere ble skremt, og noen aviser trakk frem saken om bombemannen som skapte usikkerhet i hovedstaden midt på 1960-tallet. Selv om det den gang ble utløst flere bomber, var det ingen mennesker som ble drept eller skadet. Du kan forresten høre mer om disse bombene i episoden vår «Granatmannen». Det så ut som om gjerningsmennene for bombeeksplosjonen på Oslo S hadde valgt et tidspunkt som ville ramme flest mulig mennesker. Det var bare flaks at ikke flere mennesker ble drept. Politiet satte inn store ressurser for å oppklare saken så fort som mulig. Den kraftige eksplosjonen hadde så å si slettet alle spor etter gjerningsmennene, så etterforskerne startet på bar bakke. Tre politimenn oppholdt seg på eller i nærheten av Oslo S da eksplosjonen inntraff. De var på vei hjem etter endt jobb. Alle tre løp mot hallen i den gamle bygningen. De kom fram til åstedet i underkant av 1 minutt. Politiaspirant Kjell Storaker var på vei inn i hallen og fikk se elendigheten bare sekunder etter smellet. Han løp til nærmeste telefon og varslet politiets operasjonssentral, legevakten og Oslo brannvesen. Det gikk ikke lang tid før ulende sirener varslet at hjelpen var på vei. I mellomtiden hadde politimennene og noen NSB-funksjonærer satt i gang med førstehjelp til folk som lå blødende på betonggulvet mellom kofferter, bagger, ryggsekker og knuste gjenstander. Det var en vanskelig oppgave. Den ble skjønnsmessig vurdert av hvem som skulle hjelpes først. Heldigvis kom ambulansene raskt i stedet med lege og personell med erfaring. Foran en fotoautomat som lå vis-à-vis oppbevaringsboksene, lå en ung kvinne. Veggene på automaten var slått ut. Hun lå utstrakt på gulvet med bena inne i fotoboksen. Hun var livløs. Ved siden av henne lå en svart hund. Den var lemlestet og død. 2 sykepleiere flyttet henne forsiktig over på en matte og la et teppe over henne. Legen som undersøkte henne kunne bare konstatere at kvinnen var død. Da eksplosjonen skjedde, sto bilpatrulje S28 ved politihuset og fylte bensin. Det hørtes ut som et tordenskrall. De avbrøt bensinfyllingen og kjørte mot Oslo sentralstasjon. Det gikk ut meldinger fra operasjonssentralen om at det hadde vært en eksplosjon inne i hallen til gamle Østbanestasjon. Bilpatruljer som opererte i nær omkrets ble bedt om å kjøre dit. Politifolkene som hadde kommet til åstedet sperret av området for nysgjerrige tilskuere som strømmet til. De assisterte ambulansefolkene med å bringe sårede ut til ambulansebilene. Fire personer ble kjørt til Ullevål sykehus. De hadde pådratt seg benbrudd, hjernerystelse eller andre skader. To personer ble kjørt til Aker sykehus kirurgisk avdeling, og fem personer til Oslo kommunale legevakt for poliklinisk behandling. Øyevitner fortalte at svært mange fikk kutt- og slageskader, men hadde valgt å komme seg unna i stedet for å vente på ambulansetransport til legevakten. Etterforskerne tok et raskt overblikk over situasjonen. I første omgang ble det notert en rekke vitner. De mest sentrale vitnene ble kjørt til politihuset og straks tatt i avhør. De første timene kunne være avgjørende for en rask oppklaring. Befolkningen var forbanna over det som hadde skjedd, så politiet fikk enorm støtte i sitt arbeid med å finne frem til aksjonistene bak bomben. Etter en times tid hadde forholdene inne i hallen roet seg såpass at kriminalteknikerne kunne begynne sitt arbeid. Hallen har en rektangulær form med en bredde på 40 meter og en lengde som strekker seg opp mot 104. Den var dekket av et buet tak som blir båret av en søylerekke på hver side. På begge sider består en del av det buede taket av trådglassruter. Hovedinngangen fra Jernbanetorget ligger mot vest. Langs søylegangen mot nord var det et gatekjøkken og også her flere seksjoner med oppvaringsbokser. Etterforskerne fant fort ut at det hadde vært plassert en sprengladning i en oppbevaringsboks om lag midt i denne seksjonen. Skapseksjonen, som bestod av 46 skap med tre bokser i hvert skap, var helt ødelagt, så ladningen hadde vært kraftig. Verst hadde det gått utover midtpartiet. Innholdet i boksene lå spredt utover i vifteform. Mange av sakene som var plassert i boksene var helt ødelagt, og mye hadde blitt slengt langt, langt vekk. Vi går til Dagsrevyen, 3. juli 1982.
Hallo?
Ja, hallo?
Ja, er det Svein Bryn?
Det stemmer, ja.
Ja. Har du nå fått nye opplysninger fra politiet om det som skjedde på Østbanen?
Ja, vi er nå altså direkte inne fra Oslo politikammer og vakthaven adjutant Håvard Hauge. Hva vet du akkurat nå?
Det har nettopp pågrepet en person mistenkt på grunnlag av vitneutsagn. Foreløpig har vi ikke avhørt vedkommende, så vi kan ikke si noe nærmere om hvorvidt han har noe med dette å gjøre.
Vet du noen ting om han er en av de to som var etterlyst senere løpt bort ifra togstasjonen?
Dessverre kjenner jeg ikke til det.
Hva gjør politiet akkurat nå?
Etterforskningen fortsetter med tekniske undersøkelser på stedet, og vi avhører da vitner fremover, og vi er selvfølgelig veldig interessert i å komme i kontakt med vitner som kan ha opplysninger å gi oss.
Altså, en person er pågrepet, og det er alt fra politihuset tilbake til studio.
Kriminalteknikerne jobbet i 24 timer før de hadde gjennomgått alt materialet. De fant ingen rester etter sprengstoff eller tennsatser. Alt materialet ble pakket i esker og brakt til kriminalpolitisentralen for nøyere granskning. Heller ikke disse undersøkelsene ga svar på hva slags sprengstoff og hvilke tennsatser som var brukt. Teknikerne fant noe som lignet en drivfjær og andre komponenter som kunne stamme fra en vekkerklokke. Alt sammen hadde vært utsatt for sterk varme og bar tydelig preg av å ha vært i sentrum av eksplosjonsstedet. Delene ble vist en urmaker som med sikkerhet kunne fortelle at alt sammen, bortsett fra drivfjæren, stammet fra en vekkerklokke. Det ble også funnet deler av reiseradioer og kassettspillere. Disse delene stammet trolig fra bagasje som hadde vært oppbevart i boksene. Samtlige oppbevaringsbokser var nummererte. Det var derfor mulig å lage en rekonstruksjon av plasseringen. På den måten kom kriminalteknikerne frem til at sprengladningen sannsynligvis var plassert I boks nummer 6695. For å finne fram til hvilken metode som var brukt for å antenne ladningen, ble det gjort forsøk med tjærelunte. Etter noen sekunder utviklet denne røyk som ville ha sivet ut av boksen og veldig fort blitt oppdaget, og ingen av vittnene hadde lagt merke til en slik røykutvikling. Etterforskerne mente derfor at bomben var utløst med elektrisk tenning. En 20 år gammel kvinne ble offer for eksplosjonen. Hun sto I fotoautomaten og ble drept momentant da bomben sprang. Politiet fant lommeboken hennes. Der hadde hun førekort og andre papirer som kunne identifisere henne. Den unge kvinnen var fra Hamar. Hun hadde flyttet til Oslo for et par år siden og bodde på Røa. Fredag 2. juli 1982 var hun en tur nede I sentrum. Hun tok seg en tur inn på Oslo Østbanestasjon for å handle I Narvesen-kiosken. Deretter gikk hun til fotoautomatene for å ta noen passbilder. Hun fulgte hele tiden ved hennes side. Og mens hun var opptatt med fotograferingen, smalt bomben. Helt siden hun var 13-14 år gammel, hadde hun kjempet aktivt mot vold, terror, krig og atomvåpen. Hun var aktiv I fredsorganisasjoner og hadde flere ganger deltatt på stands til organisasjonen Nei til atomvåpen. Det var brutalt at nettopp hun skulle miste livet I en bombeeksplosjon. Ludvig Walling var 68 år gammel og startet pensjonisttilværelsen sin 1. juli 1982. Dette hadde han gledet seg til og hadde lagt planer for sommeren. Dagen etter, den 2. juli, skulle han reise til Sørlandet for å besøke slekt og venner. Det hadde blitt alt for lite av slike besøk de siste årene. Med koffert og ryggsekk som bagasje tok han T-banen fra Skøyenåsen til Oslo S. Av gammel vane tok han turen gjennom Østbanestasjonen for å ta rulletrappa opp til den nye delen av sentralstasjonen. Ludvig hadde beregnet god tid til toget skulle gå, så han satte seg på en benk inne I den gamle publikumssalen for å hvile. Det var anstrengende å bære både koffert og ryggsekk. Etter noen minutter reiste han seg og ruslet videre. Da han var midt I hallen, foran rekken av oppbevaringsbokser, smalt det. 5 dager senere våknet han på Aker sykehus. Han hadde fått flere bruddskader og såre av metallsplinter. Han fikk et langt sykehusopphold og ble såpass varig skadet at han resten av sitt liv delvis var avhengig av rullestol. Politibetjent Svein Erik Steen kjørte patruljebil og kom til stasjonen bare få minutter etter at bomben gikk av. Han stanset patruljebilen I Havnegata. Svein Erik hoppet ut av bilen og løp mot inngangen til den gamle publikumssalen. I farten ble han stoppet av en mann. «Har du litt tid?» sa han. «Jeg har viktige opplysninger som kan peke mot en attentatmann.»
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Selvfølgelig har jeg tid, sa Svein Erik. Mannen som stoppet ham var i 30-årsalderen. Han het Torbjørn Årseth og bodde på Ås. Han kom nettopp fra restauranten hvor han hadde tatt en kopp kaffe. Ved et annet bord satt en kar i slutten av 20-årene sammen med to unge jenter. Mannen var noe påvirket av alkohol. Da smellet kom, reiste mannen seg og så mot hallen. Jentene reiste seg også, og den ene av dem så på mannen og utbrøt. «Herregud, visste du om det?» Årseth gikk straks ut og fikk da se Svein Erik som kom løpende. Svein Erik ble med inn på restauranten og tok hånd om mannen som var uvillig til å legitimere seg. Han nektet ethvert kjennskap til eksplosjonen. «Jeg er vant med slike smell», sa han. «Jeg er frilansjournalist og kommer nettopp fra Libanon.» Politibetjent Sten tok mannen med til etterforskningslederen, som igjen sendte ham videre til kriminalavdelingen for nærmere avhør. Da frilanserens opplysninger ble sjekket, viste det seg at han snakket sant. Etter avhøret ble han sluppet fri. Ved 8:30, samme kveld som eksplosjonen hadde funnet sted, stoppet en mann i 45-årsalderen en av politiets patruljebiler i Havnegata. Han fortalte at han hadde opplysninger i forbindelse med bombeeksplosjonen. De kunne være av interesse for politiet. Mannen var fin i farten, men politifolkene syntes at opplysningene hans var såpass interessante at de kjørte ham til kriminalavdelingen. Der ble han avhørt. Mannen het Steinar Torvik og kom opprinnelig fra Kristiansund, men han hadde bodd i Oslo mesteparten av livet sitt. Nå var han uføretrygdet og uten fast bopel. Utpå ettermiddagen hadde han vært en tur innom restauranten Gullfisken for å ta seg et glass øl. Etter en stund kom to ungdommer bort til ham og spurte om han var interessert i å tjene noen kroner. Det var han jo, selvfølgelig, for uføretrygden rakk ikke så langt. Da han spurte hva oppdraget gikk ut på, viste de fram en koffert som han skulle ta med seg til Oslo sentralstasjon. Han skulle sette den ved siden av oppbevaringsboksene i nærheten av Narvesen-kiosken i hallen til den gamle Oslo Østbanestasjon. Ungdommene viftet med 500 kroner. Torvik snappet pengene til seg, grep kofferten og ruslet av sted. Kofferten var liten, nærmest en stresskoffert. På vei ut av restauranten hørte han at den ene av ungdommene snakket noe om at nå skulle det snart smelle. «Heil Hitler», kom det fra den andre. Torvik gikk inn inngangen til gamlebygget og satte kofferten på avtalt plass. Han gikk ut igjen samme vei, for han var interessert i å se om ungdommene spionerte på han. Men han så dem ikke. Siden han hadde fått så mange penger i hendene, ville han kjøpe seg en skikkelig middag. Han stakk derfor innom ekspressen og bestilte pølser og potetmos. Og mens han satt der og spiste, hørte han at det smalt borte på jernbanestasjonen. Men han reagerte ikke på dette. Da han hadde spist, gikk han over til Paléhaven og tok et glass øl. Der overhørte han at de som satt ved nabobordet snakket om en eksplosjon inne på Oslo Østbanestasjon. Mens han satt der og nøt sin fjerde halvliter, kom de to ungdommene rett bort til bordet hans. De sa ingenting. De bare lo av ham. Torvik hadde lagt lommeboken sin på bordet ved siden av ølglasset. Den ene av ungdommene grep den, åpnet den og nappet til seg alle pengesedlene som lå i den. Disse stakk han i lomma og la lommeboken tilbake på bordet. Begge ungdommene gikk flirende videre og forsvant. Det var nå at Torvik begynte å reagere på ungdommenes oppførsel. Han tenkte på eksplosjonen og bestemte seg for å kontakte politiet. Ungdommene kunne være omkring 20 år gamle. De var ca. 1,85 cm høye og hadde kortklippet hår. Den ene gikk i en brun cordjakke, den andre en lys sommerbluse. Begge var iført mørke bukser, og den ene gikk i halvhøye, svarte støvler. Etterforskeren ristet betenkt på hodet da Torvik hadde servert historien sin. I en så alvorlig sak kunne han ikke uten videre droppe opplysningene mannen kom med, selv om de hørtes rimelig tvilsomme ut. Det hører med til historien at politispannerne aldri så noen som lignet de to ungdommene, selv om Torviks beskrivelse var godt nok. De første timene etter eksplosjonen fikk politiet mange tips fra publikum. På kriminalavdelingen arbeidet en rekke etterforskere med å avhøre vitner som meldte seg. En gruppe sammensatt av erfarne politifolk satt hele tiden, vurderte meldingene og koordinerte etterforskningsarbeid og spaning. Ingeniør Terje Runar Bjørk var en av de som var tidlig ute og meldte fra om noen observasjoner han hadde gjort like før eksplosjonen. Den 38 år gamle ingeniøren bodde på Sørumsand og var på vei gjennom stasjonen for å ta toget som gikk til Årnes. Da han kom inn i publikumssalen, så han på klokken for å kontrollere om han ville rekke toget. Den var 18.17, så han trengte ikke løpe. På vei gjennom hallen passerte han gatekjøkkenet som lå til venstre foran Narvesen-kiosken. Litt bortenfor var en rekke med oppvaringsbokser. Han la merke til to ungdommer som satt på huk med front mot boksene. Ved siden av seg hadde de en liten blå ryggsekk med et sammenrullet grønt dekke på toppen som de drev og puttet inn i boksen. De hadde allerede satt inn en liten pappeske og en bag. Boksen lå midt i feltet, og Bjørk reagerte på at ungdommen hadde valgt nettopp denne, for det var sølt væske på gulvet rett foran boksen, antagelig fra en knust øl- eller brusflaske. Da han hørte smellet og senere fikk vite hva som hadde hendt, meldte han fra til politiet. Ungdommene var rundt 20-25 år gamle. Begge var slanke, hadde fyldig langt hår, og de hadde på seg halvlange vindjakker. Gymnastikklærer Oskar Melkestad var en av dem som meldte seg for politiet like etter eksplosjonen. Bare noen minutter før bomben smalt, var han inne i hallen for å kjøpe aviser i Narvesen-kiosken. Han var på vei ut mot Havnegata da det smalt. Han løp tilbake og kikket inn i hallen. Det var full av røyk, det var vilt kaos av mennesker som løp bortover. Noen lå på asfalten mellom kofferter og pakker. Det ulmet og brant i tøy fra oppvaringsboksene som var sprengt. Da Melkestad hadde kommet over sjokket, kom han til å tenke på noe. For da han gikk mot kiosken for å handle, så han tre ungdommer. To gutter og en jente, som oppholdt seg ved oppvaringsboksene. De drev og puttet noe inn i en boks. Da Melkestad var ferdig med innkjøpene sine og snudde seg for å gå, så han at de tre ungdommene løp ut hovedinngangen mot Jernbanetorget. Jenta var rundt 19-20 år gammel og hadde langt, lyst hår med midtskill. Hun gikk i en poncho med brune striper og hadde svarte, trange olabukser som virket veldig skitne. Da de to guttene løp fra Oslo S, var det ingen av dem som bar noe i hendene. På Dagsrevyen ble stadig nye personer bedt om å melde seg for politiet.
Politiet i Oslo er i gang med et omfattende arbeid for å finne ut hvem det er som stod bak bombeeksplosjonen på sentralbanestasjonen i Oslo i går kveld. Politiet ønsker å få kontakt med to gutter og en jente i 19-20-årsalderen som skunder seg ut av stasjonsområdet like før eksplosjonen. På bakgrunn av vitneutsagn har politiet konstruert et bilde av den ene gutten. Han er litt over 180 centimeter høy, slank og har mørkt blondt hår som går ned på skuldrene.
Gunnar Larsen, når dere nå etterlyser disse tre ungdommene, betyr det at de er mistenkt?
Nei, de er ikke å anse som mistenkt. Politiet vet ut fra vitneforklaringer at de tre har oppholdt seg ved boksene i hallen da umiddelbart før sprengningen, og er selvfølgelig da interessert i å avhøre disse om hva de har iakttatt der nede. Og vi tror de fleste passasjerene har gått igjennom den gamle hallen og kan ha iakttatt noe. Vi ber også om at disse melder seg, de som har sett noe.
Kan du så langt i etterforskningen si noe om dere har konkrete spor?
Vi har ikke noe konkrete spor i det hele tatt.
Teamet som vurderte og koordinerte alle meldingene som kom inn til politiet, hadde en hektisk og vanskelig oppgave. Til tross for alle tipsene gikk dagene uten at noen av meldingene førte frem til gjerningsmannen eller gjerningsmennene. Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken.
Kristian Konglund gir oss andre og siste del av terrorbomben på Oslo S. Alle ville hjelpe slik at de kunne komme til bunns i hvem det var som stod bak den uhyrlige handlingen. Men dagene gikk uten at man kom noe nærmere en eller flere gjerningspersoner. Og så skjedde det. Den 5. juli er det noen som fremmer trusler om en ny bombe.
Du har hørt
Terrorbomben på Oslo S, del 1.
Forteller har vært Christian Konglund. Produsenter var Marianne Moe, Christian Konglund og Simon Lynau. Redaksjonsmedarbeider Nora Moe Jacobsen. Musikk og lyd er produsert av Simon Lynau og Christian Konglund, samt hentet fra Epidemic Sounds og Soundly. Podcasten er produsert av Gjenklang.
Gjenklang.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with care.com.